Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Muižā mēs esam vēsturiskā ēkā, tepat gan muzejs, gan arī krājums, kā mēs dzirdam dienas gaismas lampas, tās vēl ir no skolas laikiem.
Jā,
padomu laik tās lampas, kas tā tikšķi.
Tas
vēstījums. Jā, arī vēsture.
Mēs esam reizē tie laimīgie, kuriem lemts ir šodien šos stāstus izstāstīt īpašā arhitektūras piemineklī Apriķu muižā 18. Gadsimta celtne barona Ostenzakenu īpašums, un šie stāsti cauri laikam, laikmatiem izstāstās.
Dienvidkurzemes Lažas pagasta Apriķu muzejā uzklausīsim stāstus par Apriķu skolas sākumu, lūkosim skolēnu sarakstu 1741. Gadā, apskatīsim muzeja krājuma unikumu senāko fotodarbu ferotipu, uzzināsim par kādu naudu Apriķu zemnieks plaušu mājas ir pircis un dzirdēsim jauku 20. Gadsimta 50. Gadu bērnības laiku stāstu par konfekšu balonu. Lodīti. Apriķu muzeja vadītāja Aina Cērmane ir rūpīgi gatavojusies šim ierakstam un izlikusi uz galda fotogrāfiju albumus, kur redzams gan muižas īpašnieku baronu Ostenzakenu nams, gan kalpu mājas. Un stāstu viņa sāk ar atmiņu pierakstu, ar ko šī gadsimta sākumā ir dalījusies toreiz 97 gadus vecā Anna Melle, kuras tēvs bija par vagaru Apriķu muižā.
Tāda balta māja lielos kokos un parkā tai priekšā, kā tolaik šķita liels ezers, mūsu dīķis. Mēs dzīvojam tālā kalpu mājā, vienā istabā. Muižā bija lielkungs, muižkungs un vagars. Mans tēvs bija muižas vagars, jo viņš bija tāds izdarīgs. Muižkungs nāca bieži pie tēva runāt par darbiem, bet kad mamma ilgi gulēja slima, barona lielmāte atsūtīja viņai vīna pudeli un kukuli baltas maizes, kādu mēs savā mājā necepām. Pati nāca mums ar māsu matus ķemmēt. Reiz tēvs man ieved muižas virtuvē, kur viņa māsa bija saimniece. Tur karājās daudz spoži, katli un pannas, un plīci virsa bija liela un gluda. Mani cienāja ar pankūkām, laikam no burkāniem. Un mums pašām par prieku, ka tik liels laiks ir aizgājis pagātnē, bet šodien mēs esam atguvuši arī savu muižas ķēķi, un arī mums ir plīts, kurā dzīvā uguns un uz kuras tiek ceptas pankūkas.
Bez sendienu virtuves muižas kungu namā ir arī daudz liecību par skolu. Fonā skanošās dienas gaismas lampas ieskaitot. Bet stāstu par izglītību Aina Cērmane iesāka ar atsauci uz Vācbaltu dzejnieka un ceļojuma aprakstnieka Ulriha fon Šlipenbaha drukāto.
Mums ir laimējies, ka mūsu rokās nonāk vācu dzejnieka Ulriha Brīvkunga fon Šlipenbaha izdevums gleznainie ceļojumi pa Kurzemi. Bet tas ir vācu valodā bijis, bet tulkojums ir radies tikai tagad, nesen Agris Zenis to aizputnieks ir iztulkojis. Un tad mēs atrodam arī par saviem apriķiem un par savu muižu tādas spēcīgas teikumas. Un tur ir tā, ka kopumā apriķu muižu zemnieki saņem tādu izglītību, kas mūsu vēl joprojām dzimbūšanas nomāktajā tēvzemē var plaukt vienīgi vietās, kur kā šeit, un paldies Dievam, lielākajā daļā muižu, muižniecība cilvēka tiesības tur augstāk nekā savas pilnvars, kur latvieti mudina sevi cienīt, un tikai tā viņā var uzplaukt labā un skaistā izjūta. Un tam man liekas, nu re, mēs tos muižkungs tā esam, nu laika gaitā arī dažādi par viņiem domājuši, pret viņiem izturējušies, un, bet es domāju, ka tik daudz pozitīvu tas arī ir ienesis, un kā mūsu šajā vietiņā tieši apriķos tā vecākā Kurzemes zemnieku skola ar muiškungu gādību un mācītāju kungu sadarbību ir izveidojuši šo skolu zemnieku bērniem. Un tāds mazs skripatiņas, kas to apliecina. Skola ir mācītāja muižā no 1741. gada. Un tad mums arī tādi izraks par to vecāko skolu. Skolnieku saraksti. Jā. Un paši pirmie šajā skolā ir izvēlēti tikai puiši, tikai 6 zēni. Un tad tajos sarakstos ir 1741. gads, pirmais skolēns sarakstā Vāveru Kristens Jukuma dēls, 9 gadus vecs. Varkatu Siemons Jēkaba dēls, 9 gadus vecs. Brūnu Ansens Jēkaba dēls, 7 gadus vecs. Ašu Mikels Krista dēls, 12 gadus vecs.
Kā savā pētījumā par apriķu draudzi raksta vēsturnieks Mārtiņš Vesperis, tad skolā mācījās galvenokārt saimnieku, muižas kalpotāju un amatnieku bērni. Sākot ar 1747. Gadu, skolā mācījās arī kalpu bērni, taču viņu ir bijis nedaudz, tikai 16-17% no skolēnu kopskaita. Un puiši toreiz ir mācījušies lasīt un ticības mācību. Tik tālu vēsturnieka Vespera rakstītājs, bet apriķu muzeju vadītāja turpina uzskaitīt skolas bērnu vārdus un līdz ar tiem nonākam pie mājām ar visai savdabīgu nosaukumu.
Un katru gadu ir savi izraudzīti atkal no kurām mājām bērni un apmācīti skolas gudrībās. Un pēc tam arī šie skolēnu sarakstātie, ierakstītie vārdi izmainās, jo tad ir māju nosaukums – Brūnu Ansens Jēkabdēls.
A, tad viņš ir no Brūnu mājām.
No Brūnu mājām.
Viņam
Brūnu,
nav uzvārds
jā, Brūnu.
Viņš ir Ansens.
Ansens.
Bet tas ir Ansis,
un viņš
ir,
jā, Ansens. Varbūt Ansens, nu kā nu ierakstīs tajā laikā. Lūlis Plaušu Jēkaba Audžudēls. Lūlis no Plaušu mājām, Jēkaba Audžudēls. Un pats interesantākais, ka mums ir tomēr arī apliecinājums, ka mums ir Plaušu mājas pirkšanas kontrakti no 1884. Gada.
Tā, jūs man rādāt vecā drukā kartona vākos iespiestu izdevumu, house kontrakt, pirkšanas kontrakte, divās valodās. Tā kurš gads tad tas?
1884. Gads. Kāda nu tā informācija teikt, tāds pētīšanas vērts, bet vienkārši tas arī apliecinājums, vai ne?
Tur ir, vai es varu izburtot vārdu apriķu?
Jā.
Apriķu pagasta pierakstītu Andrei.
Piederīgām Plaušu mājām. Priekš savā starpā norunātu, labi apdomātu pārdošanas un pirkšanas kontrakti. Tas ne.
Mūžam
nav ne. Ne pārkāpjama, nec
pārtaisāma. Abi par sevi un par saviem mantiniekiem notaisījuši. Baron Reinhold von Nolken. Nolkens, tas, bet
kuram
kad
arī ir kādu brīdi bijis šī mūža īpašumā, jā.
Tas zemnieks nopirka, ja tās mājas. Jā. Interesanti, kāda tā cena ir, vai mēs te varam atrast? Re, 5000 sudraba naudā, rakstīts 5000 rubulem sudraba naudas, it kā tie to savā starpā norunājuši. Bet tas nosaukums nu, plaušas. Tas, kāpēc mājas? Vai jums ir izdevies atrast? Kāpēc? Kurš devis tā nosaukums? Kādā sakarā ar plaušām?
Bet laika gaitā nav patikuši, ka tomēr pa tām plaušām šo māju sauc. Un ļoti, ļoti daudz gads mēs esot šeit apriķos, mēs viņus zinām, ka viņas ir lapiņas pārtēvētas.
Nu, plaušu. Bet tad, lūk, no šīm mājām kāds puika kāds ir
puika
arī...
Puika ir to pirmo zemnieku bērnu sarakstā.
Kurš jā nāc.
Kuri apgūv izglītību.
Par minētajām plaušu mājām 42 gadus vēlāk varam rast informāciju presē, kā 1927. gada jūnijā rakstīts avīzē Latvijas Kareivis, tad apriķu pagasta plaušu māju Andrejam Razevskim zibens ir nodedzinājis labības šķūni un no spēriena arī kontuzēts saimnieka dēls Jēkabs Razevskis. Tas pats Andrejs tika minēts arī kā māju pircējs nule aplūkotajā dokumentā. Turpinot skatīt ap un par skolas laikiem saistītās liecības, Aina Cērmane rāda jaunāku laiku priekšmetu – dienas grāmatu no pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kas sniedz ieskatu tā laika mācībās saistībā ar padomu iekārtā valdošo ideoloģiju.
Un manās rokās ir arī 55. Gada dienas grāmatiņa 7. Klases skolniece, kur šī apliecinājuma faktiski tik daudz izsaka gan par laiku, kad mēs mācāmies. Un Ilga Braša savā laikā ir bijusi ļoti centīga apriķu skolas skolniece. Un dienas grāmata pāršķirstot daudz informācijas gan par to, kāda mācība priekšmeti ir mācīti. Un šķir, kur tu vien gribi, tie piecnieki vien grozās.
Vai es trīkst nedaudz jā, pacitēt, jo nu, te mēs redzam. Aizputes rajona apriķu 7-gadīgās skolas 7. Klases skolnieces. Tas ir rokraksts par to, kas man vienmēr priecē, jā. Ka... Agrāk skolēniem ļoti izkopts tas rokraksts ir bijis, jā. Protams, mēs redzam, ka pirmdien, pati pirmā stunda mums ir konstitūcija, runa ir par PSRS, pēc tam ir krievu valoda. Neaizmirstiet, 1955. Gads, vācu valoda, dabas zinības, kora dziedāšana, fiziskā audzināšana. Algebra, ķīmija, atkal konstitūcija. Ak, Dievs, nabag, cik reiz nedēļā viņi toreiz mācījās pirmdiena konstitūcija, konstitūcija trešdiena. Nu jā, divreiz nedēļā ir bijis konstitūcija. Krievu valoda mums ir te gandrīz katā. Un ko tad toreiz 7. Klase 13-14 gadu cilvēkam ir konstitūcija? Kas uzdots? Sociālisma uzcelšana. Vēsture – mongoļu iekarojumi, ķīmija – vielu tīrīšana, latviešu valoda salikts pakārtotas teikums, latviešu valoda – zelta zirgs. Droši viena runa ir par Raiņera Lūgu zelta zirgs, kora dziedāšana – pionieri. Geogrāfija – PSRS reliefs, vēsture – simtgadu kara sākums, PSRS upes geogrāfijā, latviešu valodā – Maksims Gorkijs māte. Dabas zinības, vai ko jauks ieraksts, sliekas. Pēc tam ir kora dziedāšana, vēl joprojām viņi ir dzied jau otro mēnesi pēc kārtas par pionieriem. Ā, nē, reku nomainījās korim oktobra vidū, viņi sāk dziedāt par miera balodi.
Vietu lietas.
Apriķu muzeja krājumā glabājas vēl citi glītos un akurātos rokrakstos pildīti skolēnu darbi no pagājušā gadsimta otrās puses, bet nu pienācis laiks pievērsties senam un unikālam krājuma priekšmetam. 2021. Gada rudenī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tika atklāta izstāde Trauslās atmiņas dagerotipi, ambrotipi un ferotipi Latvijā. Kā teikts izstādes aprakstā, tad dagerotipija, ambrotipija un ferotipija, jeb tā sauktā tiešā pozitīva tehnika uz vara, stikla un dzelzs plāksnītēm, ir pirmās un senākās fototehnikas, kas ir radītas 19. Gadsimtā un nelielā skaitā saglabājušās arī Latvijā. Par izstādē pārstāvēto darbu no šī ieraksta vietas stāsta Apriķu muzeja krājuma glabātāja Dzintra Jankovska.
2021. Gadā mums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicināja visus Republikas muzejus pārskatīt savus krājumus. Vai mums ir kaut kādas bildes no, un tagad es saukšu vai no dagerotipa, vai no ambrotipa, vai no ferotipa Latvijā.
Tātad mēs runājam par šīm agrīno fotogrāfiju, tām tehnikām.
Tām tehnikām, un saucās izstāde Trauslās atmiņas. Mēs atsaucāmies, jo mums ir šāda te fotogrāfija, un tas ir ferotips. Un es viņu ņemu ar cimdiem, jo viņš ir ļoti trauslus. Tas ir uz melni nokrāsota metāla plāksnītes. Trīs sieviešu grupas portrets. Nu, un tad mūsu vārds arī izskanēja pa visu Latviju.
Tas ir tāds retums.
Tas tiešām ir retums.
Tātad ferotips uz metāla
uz
plāksnes.
Metāli, jā, melni lakotas zels plāksnes. Nu, un tas varētu būt no 1880. Līdz 1910. Gadam. Bet tā kā Kuģniecības muzejs ir izpētījis, tad viņi raksta, ka šis varētu būt vēl senāks, tātad līdz tam 1880. Gadam. Protams, viņš jau ir bojāts, un tāpēc nu, mēs viņu tiešām tā arī turām. Tas ir tiešām mums ļoti liels retums.
Bet kāda saistība ar apriķiem? Vai ir zināms, kas ir šīs trīs sievietes?
Tas nāk no apriķiem.
Un kas ir šīs sievietes?
Nu, vienkārši cilvēki.
Trīs jaunas meitenes, visām ir gludi celiņš pa vidu pāršķirsts un gludas frizūras.
Tādas tērpi ar pogājām, no priekšā jā. Pogājām.
Mežģīņa apkaklītes.
Jā, aprocītes ir mežģīņu.
Bet
jā.
Ir zināms, ka tās ir apriķi iedzīvotājs.
Jā, no apriķiem, jā.
Kur visu laiku ir glabājies šis ferotips? Kā jūs sapratāt, ka jums te tāds retums, unikums?
Mēs jau varbūt arī netik uzreiz bijām nu, novērtējuši, ka tā ir tik unikāla. Nu, viņi ir nu, īpaša bilde, bet ka viņi ir tik unikāli, to jau mēs varbūt ilgu laiku maz nesapratām. Tā ir tā mūsu kļūda, kas mums ir jāmācās visu laiku, ka mums nekad nav bijis laika uzklausīt, pierakstīt un atstāt kā patiesi izlasām arī citiem.
Un reizēm arī ir tā cilvēks atnes, nu man te bēniņos bija, bet tas stāsts jau arī tiem cilvēkiem ir zudis, jo vai nu arī tā vecmāmiņa vairs nav, kam arī pajautāt.
Uz laika zoba apskretušās plānas metāla plāksnes redzamas šīs nezināmās trīs jaunās sievietes, pozējot tikpat nezināmam fotogrāfam, kurš tolaik šo darbu uzņēma apriķu pusē. Muzeja darbinieces cenšas glabāt un saudzēt še redzamās vērtības, arī tad, ja lietām, kā minētajām fotogrāfijām, nav zināms stāsts, vai arī stāsta pavediens apraujas, bet priekšmeti paši par sevi ir kultūrvēsturiski dārgumi. Kā piemēram, fotogrāfija albums, kur redzama jauna sieviete tautas tērpā un līdzās fotoalbumam tas pats vainags, kas attēlā tautas tērpa valkātājai ir galvā.
Un tā mums ir arī Emīlijas Pāvelsons, arī uzticētais albumiņš.
Tas viņai dāvināts ir iesvētīšanas dienā 36. Gadā. Es skatos uz jaunu sievieti, kas tad tas ir apriķu tauta, tas tāds nedaudz stilizēts.
Bet pat lielākā vērtība Emīlija ir, protams, aizsaules dārzos, ir tā, ka tas viņas vainadziņš, kas ir tajā bildē, ir šeit.
Tad šajā melnbaltā fotogrāfijā var redzēt meitenes vītrainos bruņčos vienkrāsainā ņieburā. Baltā blūze un izrakstītā ar pērlītēm vainagā. Un jūs man rādāt to vainagu.
Jā.
Un tas ir no pagājušā gadsimta 30. Jā. Gadiem.
Jā.
Viņi ir saglabājusi, to viņi pati darinās, ja to vainagu.
Jā. Jā.
Uz sarkanas vilnas pamata, tad ar stikla zilītēm ir izšūti raksti. Ko jums tā vainaga glabātāja? Vai viņi jums stāstīja, kā viņi tapinājusi, kam par
būtu? Nu, redz, kā ir, kad mums nonāk dažkārt arī, nu, tad, kad cilvēks aiziet aizsaulē, vai ne? Un ja mums šodien tik atpazīstami tie
mauči
vai tad, roku sildītāji, tad izrādās, redz, tajā laikā tā gudrība jau ir bijusi tad, redz, kā te jau Te jau tas laiks
ir no 30.
No 30. Gadiem.
Un es domāju, ka jūs man rādīsit repliku, kā mēs pēc seniem rakstiem te tagad darinām maučus, bet Mē. Es skatos uz 30. Jā. Gadu. Nu. Sarkana vilna dzija un te arī ar zili baltām
pudrību, un
caurspīdīgām pērlītēm, jā, šie, jā. Kā tagad saka, pulsa sildītāji. Drusciņu Esam. Var redzēt laika zoba pagrausti, padiluši, bet padiluši, tad šī, kā, to meiteni sauc Emīlija Pāvilsona.
Emīlija Pāvilsona,
to viņa,
jā, viņa, to ir. Viņa ir darinājusi. Bet tik patīkam viņas ir tos roku darinājums. Ir kāds sajust un priecāties par tiem. Un tāds skaists teikums uz tiem vainagiem, apliecinājums. Vainags nav tikai skaista rota, bet arī katras meitas goda zīme.
Un lietu apskatu noslēdzam ar mīļuma pilnu stāstu par pagājušā gadsimta 50. Gadu vidu, kad tagad kaimiņu pagastā dzīvojošā Biruta Neiburga kopā ar vecmāmiņu Jūli Zālīti Elksnīti Bībeli lasīja. Par to liecina savulaik Kuzņecova fabrikā darināts fajansa balodis.
Šis balodīts arī ir ar tādu īpašu stāstu. Tā ir mūsu kolēģīte, skolotāja Biruta Neiburga, kurai saistās ar šo vismīļākās bērnības atmiņas. Tad, kad viņa bijis maz meiteni pie Omītes, un Omīte viņai ir bijis ļoti ticīgs cilvēks, un Omīte viņai ir likus mazai meitenei lasīt Bībeli priekšā. Un tad, kad tas darbiņš ir stāsts izlasīts, tad abas samīļojušās, novēlējuši vien otrai labu nakti un devušās arī pie miera. Bet no trauciņa ar vien par labu padarīt darbu, trauciņš glabāja gardumiņu.
Iekšā. Jūs noceļat, tad šī figūra ir darināta divās daļās, paceļ tā balodīša galva un mugura ir kā vāciņš, un iekšā ir konfekšu trauciņš.
Birdiņai tagad ir 74 gadi, un viņa šo bērnības stāstu atcerās tik mīļi, viņa saka, ka tur bijuši tādas apaļas, kā kao, apviļātas, saldas bumbiņas, tas saldumiņš. Un tās ir bijuši tik garšīgas, ka tā mutē pilnīgi viss izkuss. Un ka tas vecmāmiņas stāsts ir tik ļoti, ļoti palīdzējis dzīvē izprast arī daudz tās vērtības un kļūt tam, kas tu esi arī tajā dzīvē. Gan iemācoties daudzus rokdarbus, jo vecmāmiņai ļoti patikuši rokdarbi ir. Dārza darbi, un šī ir tā vecmāmiņa.
Tā ir tā vecmāmiņa, kura to savu mazmeitiņu Birutu ar jā. To balodīšu kārumiem ir cienājusi.
Jā.
Pateicībā, ka mazmeita viņai gabalu no Bībeles ir nolasījusi vakaru.
Un šī ir tā mazmeita Biruta, kas ir uzklausījusi te viņu pie Omītes un Opīša.
Kapa, jā.
Kapa vietiņas.
Tā tad vecmāmiņa sauka Jūle Elksnīte.
Jā. Bet, ka tās vērtības izdzīvo tā cauri tiem gadiem ar mīļumu, ar pateicību, ar piemiņu, ar to milzīgo cieņas apliecinājumu, es domāju, tas mums ir tas stiprums tām paudzēm, no paudzes paudzē.
Saku paldies par stāstījumu Apriķu muzeja vadītājai Ainai Cērmanei un krājuma glabātājai Dzintrai Jankovskai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.